Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Statsminister Lars Lykkes højt besungne evner som politisk håndværker udmønter sig i masser af ny lovgivning. Og alligevel så står Venstre ikke til fremgang i meningsmålingerne. Partiet holdt landsmøde her i Herning i sidste weekend. Jarl Cordua var med. Og derfor så skal vi høre mere om det sidst i denne første time af ugens udgave af Cordua og Steno, hvor vi også skal uddele ugens fidusbamse, hvis der åbenbarer sig en oplagt kandidat. Og hvis I lytter har et bud på sådan en, ja, så skriv til os på vores Facebook-side Cordua og Steno, og her kan I naturligvis også kommentere og stille spørgsmål til dagens menu i øvrigt. Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Men vi lægger ud med et debat om vækst og udvikling i hele Danmark, som erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen kalder de 100 initiativer, der primært skal støtte en opblomstring i de områder af kongeriget, der er plaget af misvækst. Her er fire hovedpunkter i udspillet. Bedre rammer for landbrugs- og fødevareerhvervet. Gode vilkår for produktion og investeringer. Liberalisering af planloven med videre. Gode muligheder for at bo og leve i hele Danmark.
Og nu skal vi så diskutere, om den her plan er nok til at rette op på de her åbenlyse skævheder, som landet er plaget af. Og det skal vi med tidligere fidusbamsemodtager Magnus Heunicke, landdistrikts- og ø-ordfører for Socialdemokraterne, og så er det også med erhvervsordfører for Venstre, Torsten Schack Pedersen. Velkommen til begge de herrer. Torsten Schack, det er jo dig, der er repræsenterer det lille regeringsparti Venstre her. Og de her fire punkter, som Cordua han nævnte, altså de tre af dem, det er der jo ikke nogen, der kan sige noget imod. Der er jo ikke nogen, der har gået ud med et bud, der hedder dårligere vilkår for produktion og investeringer. Men det, der ligesom er, at der, hvor der er en måske delte meninger, ikke? Det er den her liberalisering af planloven. Og altså, det er jo et initiativ, der ligesom skal åbne mulighed for, at man kan lave business i vandkanten. Altså, hvad er det, vi kan forvente os af de ændringer her? Hvad er det, der kan lade sig gøre nu, som ikke hidtil har kunne lade sig gøre?
Lad mig lige starte med at sige, at det, der er overskrifter, der forhåbentlig kan samle bredt, så må vi jo sige, at nogle af de konkrete forslag, altså der kan vi jo se, at der er der en række områder, hvor vandene skilles. Altså hvad er det for nogle vilkår, vi byder vores landbrugserhverv, når vi så bliver håndfast? Så jeg vil sige,
det kommer vi tilbage til.
Det lyder godt, fordi de pæne overskrifter, ja, dem håber jeg virkelig, vi kan blive enige om, og det burde vi også kunne blive på de detaljerede spørgsmål. Men
planloven, det er et af de steder, hvor der deler vandet, ikke?
Jamen, det er det. Altså, vi synes, at planloven, den er for restriktiv. Den ligger for mange barrierer, både over borgere og virksomheder, og også vores kommuner, i forhold til at sikre nogle muligheder for, at der kan komme noget mere gang i udviklingen i hele kongeriget, hvor der er for mange restriktioner.
Men hvad er det for en form for business, som du tror, der kan boostes ved at lette planloven?
Det gælder blandt andet i forhold til, kan man sige, nedlagte ejendomme, der ligger rundt om, eller nedlagte landbrugsejendomme, små ejendomme, hvor det er meget svært at få lov at udvide. Altså, hvis der er en iværksætter, der starter op, så er der, og det bliver en succes, men så er der i dag nogle begrænsninger for, hvor meget kan vedkommende så få lov til at udvide, der hvor man har etableret sin virksomhed. Og det har været med henblik på, at jamen, der skal helst heller ikke være for meget virksomhed, for mange arbejdspladser i de her områder. Jamen, så skal man ind i byernes industriområder. Og der synes jeg altså, det er lidt fjollet, at når der er folk, der starter virksomhed med succes, hvorfor skal vi så have så rigide regler, at man ikke kan få lov at udvide?
Magnus Heunicke, hvad mener Socialdemokratiet, Danmarks største parti nu om stunder, og egentlig om regeringens vækst- og erhvervsplan her?
Altså hele planen, som så, jeg synes sådan set, der er rigtig mange tiltag, som er fornuftige, og noget af det ved vi jo, sådan, det skal vi ikke sidde og konkurrere om, for det er sådan noget, som også var med i den vækstplan, som vi fremlagde, og ikke noget at gennemføre, kun noget af, men ikke det hele, som så kom med igen, landbrugskapitalordninger og sådan noget der, som også var en del af det, vi spillede ud med. Og det vil jeg da ikke sidde her og kritisere. Det synes jeg er fint at få det blevet til virkelighed. Og så er der jo faktisk allerede nu forhandlinger forskellige steder, hvor vi deltager i dem. Der er selvfølgelig nogle konkrete ting, hvor der er nogle dilemmaer, hvor vi som politikere er nødt til at sige, jamen, hvordan lægger vi det her snit rigtigt? Og der kan jeg forstå på på Venstre på torsdagen her i dag, at snittet har været lagt forkert tidligere. Jeg var sammen med rigtig mange socialdemokratiske borgmestre i går, og jeg må sige, det de siger til mig, det er, jamen der er konkrete ting, hvor de siger, jamen for restriktive regler i forhold til skiltning eller andet, hvor de siger, jamen der kan det være fornuftigt at bløde op, men det er jo stadig være sådan, at vi skal have en demokratisk kontrol med det her, at man ikke bare skal åbne op fuldstændig. Og det må sige, der har jeg faktisk tillid til, om det så er socialdemokratisk eller venstre borgmester rundt omkring. Det kan de formentlig helt sagtens håndtere.
Så det vil sige, at I er faktisk med på at give mere lokal indflydelse på de her ting?
Ja, det vil jeg synes vil være et stort fremskridt, og den del af jeres pakke, synes jeg, sådan set er god. Vi var jo selv i gang med de der 10 forsøgspuljer, eller forsøgssteder, hvor man kunne gøre det. For eksempel det her med at lave nogle konkrete tiltag i strandbeskyttelsesområderne.
Lad os lige få et billede på konkrete tiltag i strandbeskyttelsesområder. Hvad er det?
Men,
er det parkeringspladser i vandkanten?
Nej, men det er for eksempel, altså man kan sige, hvorfor er det, vi har, jamen, det her blev, det var jo tidligere noget, som de gamle amter stod for at håndtere det her. Og de havde jo også interesse i, de var jo ikke usaglige, de embedsmænd og de politikere, der var der. De havde også interesse i, at der skulle være noget vækst og udvikling. Men da man lukkede amterne, jamen der flyttede man det her til staten. Og der må man nok sige, at den tolkning, der har været fra statens side, har været mere restriktiv end fra amternes side. Så selv sådan noget som lystbådehavne eller små fiskerhavne, der må du heller ikke lave en isskur eller andet. Der må man sige, at der må du lade sig gøre at lave noget. Det er selvfølgelig ikke er tilhænger af, og det må vi virkelig må sikre, at beslutningerne foretages på et oplyst grundlag. Og der er snor i det. Det er, at vi skal jo ikke have kæmpe hoteller kredset op i den danske kyst hele vejen opad, som vi har set i Sydeuropa.
Og det der er jo, ingen uenighed om. Altså det der er jo ikke nogen, der har foreslået. Det er, jeg vil sige, jeg kvitterer for Socialdemokratiets melding. Det
lyder som om, der er et forlig i
støttesken her. Jeg er positivt overrasket, og jeg vil måske tillade mig at tro, at det blandt andet bunder i, at Magnus netop har været sammen med socialdemokratisk borgmester, fordi de sidder jo med de her problemer tæt inde på kroppen, og de har flere af dem været ude at sige, det er simpelthen for restriktivt, og jeg synes, vi må have den tillid til vores kommunalpolitikere, at selvfølgelig kan de håndtere det her. Og så er der nogle helt vanvittige eksempler, vi har set, hvor folk skal fjerne højbede og æbletræer og terrasser. Altså det der med, selvfølgelig skal borgerne have ret til egen have.
Men det ved vi jo godt. Altså de der enorme...
Men vi har jo ikke fået det ændret endnu. Det har været helt umuligt.
Men det er vi så klar over, at den rødblå koalitionsregering her i studiet, den nok skal få det ordnet, fordi det er for indlysende tåbeligt, ikke? Mm. Men det der så er... som du siger, eller som jeg simpelthen får uddybet, gode vilkår for produktion og investeringer. Altså, hvad ligger der mere i det, end det du siger, hvis en starter en virksomhed, måske på et eller andet nedlagt landbrugsområde eller sådan noget, så skal det være muligt at udvide, uden at man kommer i ballade med planlov. Men hvad er der ellers, altså, når du siger bedre vilkår for investering?
Men der er en række tiltag omkring dansk landbrugskapital, som har været på bordet. Dansk vækstkapital, hvor vi vil sikre flere penge. Fordi en af de største udfordringer, vi har i øjeblikket i Danmark, det er simpelthen mangel på kapital og investeringer. Vi lægger op til en erhvervsbeskatningsreform, og det lyder måske sådan lidt langhåret, og hvorfor er det relevant? Jamen det har bare betydning for, hvor mange penge, der kan blive investeret i vores små og mellemstore virksomheder. Og derfor har vi jo også en finanslov, som laver nogle målrettede lempelser på skatte- og afgiftsområdet, som har betydning. Afgiftslettelser på de virksomheder, der er mange af i, man siger, produktionsdanmark.
Det er
NOx-afgiften eksempelvis, som vi får reduceret til en femtedel. Det er målrettede lempelser på det, der hedder PSO-afgiften for energiintensive virksomheder. Netop fordi det er faktisk den type virksomheder, der ligger der, hvor udfordringerne er omkring væksten. Så man kan sige, det er jo ikke én løsning, det her. Det er faktisk 100 tiltag, der skal med for at vende den udvikling, hvor udviklingen i dag for høj grad sker alene i København og Østjylland. Vi skal hele landet med.
Vi bliver nødt til at sparke lidt gang i den her debat, ja, så vi kan få noget uenighed på banen. Fordi det lyder jo... Jeg kan jo se, at det tegner sig allerede til et forlig, og det tror jeg jo et personligt er en glimrende idé.
Ja, jeg var lige hjælp til gartnererhvervet her.
Men Magnus Heunicke, vi har jo prøvet at kigge lidt, om der skulle være et kritisk ord et eller andet sted, som du har sagt et eller andet. Du har pipet op et eller andet sted om, at der er for få pengene til færgerne.
Det er der sandelig også.
Så ja, nu må du prøve og du har set på det hele, at det er et rosenbed. Find tislerne.
Jamen,
okay. Det er
ja, men det er jo en oppositionsopgave at gøre det. Jeg vil gøre mig konstruktiv, men selvfølgelig kan jeg også, må man sige, altså, jeg mener, det her det er pligtstof for alle partier at gå ind i og arbejde konstruktivt med. Det må jeg bare sige. Er det en kæmpe stor pakke? Jeg tror, det bliver lanceret sådan ret stort. Så stor, altså i forhold til de tidligere vækstpakker, så er vi nede i et lavere gear, må man sige.
En fin lille aftale kan måske udgås.
Det var det, der lykkedes her. Til sammenligning, vores pakke havde en BNP-vækst på 12 milliarder. Den har en BNP-vækst, den her, på 2,5 milliarder. Så hvis lykkedes her, vores var en fin lille aftale, så ved jeg ikke, hvad det her er. Men det synes jeg, det er måske lidt polemisk. Så lad os gå ind i det her med, du spørger om det her med færgetakster. Der må man bare sige, færgetaksterne til Danmark er jo et ørige. Vi har rigtig mange, både små og store øer. Og taksterne på at sejle til de øer, de er altså bare steget langt mere end prisen på dagligvarer i de sidste 15 år. Så det er et fælles ansvar, at de altså har fået lov til at stige. Der er blevet arbejdet målrettet med et indført det her, der hedder trafikal ligestilling, landevejsprincippet. Altså, det skal koste det samme, når du kører på landevejen, eller om du tager færgen til Fanø, eller Samsø, eller Bornholm, eller hvor du nu skal hen på ferie eller på arbejde. Og der må man sige, vi lancerede så et forslag i foråret, hvor vi sat nogle penge af, der fik vi at vide fra alle i Venstre, også nuværende ministre, at det var overhovedet ikke ambitiøst nok, og der skulle man langt højere op.
Hvor mange penge var det?
Det var 133 millioner kroner, og nu er I nede på nogle 80 millioner kroner af det her. Det er jeg skuffet over, og det har jeg hørt, at jeres egen borgmester, Venstreborgmester i Fanø for eksempel, er også skuffet over sig. Det kan det virkelig være rigtigt.
Og det vil sige, Magnus Heunicke, det her, hvor I vil lægge jeres mandater bagved for at så få det beløb højere op under forhandling.
Det vil vi meget gerne arbejde for, men altså, må jeg sige, balancen er vigtig for os, også i forhold til, jamen, altså, skilteskov, er det noget, der løser noget? Jamen, skilte kan være fint ude i det åbne land, men hvor mange skal vi have? Ude ved motorvejene, ja, til nogle lokale steder. Men altså, der er jo mange ting, hvor man siger, det står her i et afsnit. Vi vil da ind og forhandle om at sige, lave det rigtige snit, det samme med det her med landbrug, du taler om. Jamen, vi skal jo ikke bare åbne op for pesticidforurening, så vi skal da stadigvæk have masser af skrappe regler i forhold til forurening. Nu er det her øer, det handler om.
Torsten Schack Petersen fra Venstre.
Ja, altså, jeg må sige, at det er jo lidt en tilståelsesag for Magnus Heunicke, når han siger, at den tidligere regering foreslog at gøre noget mere på det her område. Det knev bare med at finde pengene, for de var der ikke. Og derfor må man sige, at nu kommer der noget, der er finansieret, hvor pengene er på bordet, og vi kommer et rigtig godt stykke i den retning, vi gerne vil. Det er der også flere af de borgmester, der er berørt af, der siger, at det her det hjælper. Altså, vi gør jo det, at vi får sat taksterne voldsomt ned i det, man kalder skuldersæsonen.
Hvad er det?
Det er, hvad er det, fra 1. april til den 31. oktober, altså, med undtagelse af skolernes sommerferie.
Altså der, hvor der virkelig er pres på turisme og sådan noget?
Nej, det der ikke er.
Der altså, er ikke kapaciteten nok egentlig ikke til, at vi kan høve priserne helt vildt ned.
Nej,
så er det ikke. Men for at gøre det mere attraktivt at komme ud på øerne, både som turist og dagturist eller være derude i længere tid, der hvor sæsonen ikke er så stor, hvor man kan sige, men der kan færgeprisen faktisk være en barriere. Så det er, vi målretter der, hvor alle siger, at effekten er størst. Men forskellen på os og den tidligere regering, det er, at pengene er her. Og det andet, det var temmelig luftigt, og så det var flotte ord, men der var ikke noget håndfast i det.
Nu har jeg jo så siddet og lyttet på det, I siger, hvor I jo så kæmper om at blive uenige. Altså, kunne man så ikke sige til jer begge to, altså, at det, som vi sidder med nu, det er en udvikling i dansk politik, som minder om den, man ser i svensk flygtningepolitik, med at man har siden folketingsvalget har både Socialdemokraterne og Venstre opdaget, at problematikkerne i det forsømte Danmark var noget, der virkelig kunne flytte nogle stemmer, og DF blev et kæmpestort parti. Og pludselig har I opdaget, at der er noget galt ude i udkanten, selvom I begge to har enormt ansvar for at have udsultet de her områder og har været med til at centralisere sådan så de her områder. Og nu har vi så balladen, og så rykker I den anden vej i fælles flok.
Altså jeg må sige, at hvis der er nogen, der synes, at de har hørt noget fra det her forslag før, så er det rigtigt. Fordi det har vi ment længe i Venstre. Vi er gået til valg på det, og det er derfor, man kan se en genkendelsens glæde, at det, vi sagde før valget, det gennemfører vi nu. Skulle vi have været mere frem i skoen for 5, 10, 15 år siden? Ja, det skulle vi nok.
Det er jo en indrømmelse af, ligesom når svenskerne siger, ja, vi har været naive, at Venstre har været med til at simpelthen gøre vilkårene ringere, og nu kommer så afladsbrevet i forhold til et bredt nationalt tilbagebetalingsprojekt.
Men altså, jeg må sige, jeg er positivt overrasket over den måde, som Socialdemokratiet tager imod på, fordi da vi diskuterede det her før valget, altså der må jeg sige, der var der altså ikke den samme imødekommelse på det her. når vi Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti kom med vores 16-punktplan på fødevareerhvervet, så blev der tordnet imod den. Når vi diskuterede lempelser i planloven, i lettere mulighed for at agere rundt omkring i kongeriget, ja, så var der meget stor kritik. Så på den måde, så mener jeg det samme, og jeg glæder mig da, hvis der er flere i Folketinget, der gør det nu, for der er brug for det.
Man skal bare ikke misforstå, når jeg lægger en medkommende stil her, og virkelig også mener det, prøver at være konstruktiv, så synes vi, man skal være også i opposition. Men det er jo ikke bare at sige ja til alt, Venstre kommer med, og den 16-punktsplan, du nævner her, Torsten, jamen det var vi jo enige om, fordi vi beskytter vores miljø, og det giver ikke noget vækst nogen steder, og drosler ned på Danmarks vandløbskvalitet, for eksempel. Det tror jeg ikke på at give nogen som helst vækst nogen steder. Jeg tror faktisk, det er en styrke for Danmark. Og noget, I mangler her, man kan også tale om, hvad I mangler her. I mangler for eksempel det med, at Danmark faktisk har en grøn førerposition på de grønne industrijobs. Der er konkrete projekter rundt omkring, jo ikke mindst faktisk tæt på dig op i det nordvestjyske område, som ikke er på her. Bioetanoludvikling og sådan noget, som virkelig kunne skabe i tusindvis af arbejdspladser, hvis man målrettet investerede der. Det er det, jeg synes, at der er ikke ambitiøse nok i forhold til den grønne produktion. Det er en førerposition, og det er ærgerligt, at de har en blind plet der.
Jeg vil sige lige præcis omkring bioetanol, der foregår der stadigvæk et arbejde. Så der, det er jo ikke sådan, at jamen, det er sådan, hvad vi har tænkt os at lave, og så er der ikke
der,
mere.
Der er du på linje med Lars Christian Lilleholt, som siger, vi skærer ned, men vi er stadigvæk helt i front.
Jamen det er jo det, man skal... Men prøv at høre,
det er jo det geniale ved at være venstre, men det er, at man skærer ned og fastholder førsteplads.
Men det er jo sådan set rigtigt. Men det, der jo er interessant, det er, at man skal bare huske, hvem er det, der betaler for den grønne omstilling? Altså, det er jo ikke gratis at sætte vindmøller op. Hver gang der bliver sat en vindmølle op, så bliver det dyrere for os som forbrugere og for virksomhederne at bruge strøm, fordi vi subsidierer dem, der investerer i vindmøllen, for ellers er der ingen forretning i det. Fordi hvis man skulle betale markedsprisen, så kunne det ikke løbe rundt. Og der er det jo altså bare den skinbarlige virkelighed, at de virksomheder, der bruger rigtig meget strøm, produktionsvirksomhederne, ja, det er ikke dem, der ligger i Østjylland og i hovedstadsområdet. Det er dem, der ligger ude i produktionsdanmark. Og derfor så er det dem, der betaler regningen. Og så er det jo svært at være konkurrencedygtigt, hvis man skal finansiere alle mulige initiativer, som bare handler om, at vi skal stå forrest, men vi glemmer bare, at regningen skal betales. Det er grønt realisme.
Men Torsten, hvor er det, at vindmøllefabrikanterne, vindmøllearbejdspladserne, de tusindvis af vindmøllearbejdspladser til produktion og til at få dem sejlet ud og samling osv., hvor det ligger, det er der heller ikke inde i storbyerne. Det er der præcis også, for eksempel op langs den jyske vestkyst.
Det er det, han kalder for produktionsDanmark.
Ja, præcis. Men jeg tror, det der med at vi ikke skal have vindmøllejob i Danmark.
Men nej, jeg mener bestemt, at vi skal have vindmøllejob. Vi skal bare huske, at det er en omkostning, vi pålægger danske virksomheder. Og så kan man sige, at det er den smarteste måde at være konkurrencedygtig på at øge omkostningen.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno, og vi har en debat om regeringens fremlagte erhvervs- og vækstplan, som kom i mandags, og det har vi med Magnus Heunicke fra Socialdemokraterne, valgt i Næstved, en af de helt store vinder i forbindelse med udflytningsplanen af statslige arbejdspladser, og Torsten Schack Petersen, som kommer op fra Thy, tror jeg, Tisted, om kanten, hvor de er meget, meget glade for vindmøller, nu også får flere arbejdspladser ved det, at der skal ligge sådan et teltflygtningscenter deroppe.
Ja, jeg var på besøg i går.
Så det, der sker virkelig noget derude. Men egentlig det, at der har været meget kritiske, kan man sige. Nu har vi jo ligesom hørt i sådan, der er i hvert fald mange ting, I er enige om. Men hvis man lytter til sådan som Ida Auken, så lyder det nærmest som om, at den her ændring af planloven, der gør, at man kan, der er mulighed for at bygge ude i vandkanten, som det sådan lidt populært er sagt. Det, når hun og Danmarks Naturfredningsforening ligesom præsenterer sagen, så virker det jo som om, at det her, det er simpelthen skridtet i retning af Mallorca. Altså en tilstand, hvor der er simpelthen bygget hoteller langs hele kystlinjen. Sådan. Er I ikke bekymret?
Altså, jeg må jo sige, at den kritik, der har været, det er jo på noget, der ikke er foreslået. Altså, det lyder som om, at med det her, så kommer Costa del Sol simpelthen på den jyske vestkyst. Det er jo ikke tilfældet. Det handler om, at der skal være mulighed for at sætte en toiletbygning op og sætte en iskiosk, og der er lidt service-muligheder. Og så handler det om, at de voldsomme restriktioner, der har været fra strandbeskyttelseslinjen for de 300 meter og så ind til 3 kilometer, at der må vi altså give noget mere lokal spillerum. Det er alt for restriktivt, at vi skal sidde fra Christiansborg og styre alting ned i mindst detalje. Jeg tror simpelthen ikke på, at vores borgmestre rundt omkring i landet har lyst til at splitte det her land ad. Vi kan se de projekter, de 10 forsøgsprojekter, der er givet tilladelse til. der har man altså tænkt sig rigtig godt om. Jeg synes, de er i fin overensstemmelse med naturen. Dem vil vi faktisk gerne have 15 flere af, og så stadigvæk de lemmelser, vi foreslår.
Magnus Høynikke, hvad siger I? Der er den her kritik fra jeres historiske radikale venner i dag. Hvad siger du til det? Kritik?
Jeg har også fulgt med i netop Danmarks Naturfredningsforenings virkelig store kampagne. Jeg må sige, altså jeg elsker at se, at vi har så stor en bevægelse i Danmark, som kæmper for at bevare vores kyster, fordi det er helt unikt i Danmark. Og det, altså, det er jo Stavning, der det er jo hans gamle lov, som vi taler om her, og ændre på den. Men vi taler netop ikke om at fjerne den, eller lave det hele om. Vi taler om, og Thorsten, altså, og det vil sige, det er jo konkrete, og går fra 10 til 15 konkrete projekter i et land med et af verdens længste kystlinjer. Det er jo det, vi taler om. Mm. Kan det lade sig gøre på en måde? Og der må man jo se på hver enkelt og sikre, at det netop ikke er bare at lukke op, og det bliver til sådan en middelhavskyst der. Så må ikke det kan lade sig gøre? Jeg er faktisk helt sikker på, der er jeg faktisk enig med Thorsten, at dem, der... og det handler også om vores lokale selvstyre. Jamen, man kan altså magte og se på sit område, så også som den unikke perle. Og skal ikke være låst fast af, jamen, det er jo faktisk, i dag er det jo svært, bare selv når det er små lystbåde eller små fiskerhavne, der er det også svært at få udvikling, fordi det er også ved kysten ligger det selvfølgelig.
En af de ting, som også ligger i det, det er det her med hypermarked, og man skal kunne bygge sådan en kæmpe Bilka stort set i vandet, provinsby og så videre. Ja. Og der har for eksempel de samvirkende købmænd og deres meget aktive formand eller direktør, Jørgen Wagner, jo været ude og kritisere det her det giver jo ført en kampagne i 20 år, kan man sige, mod det her. Og med held med skiftende miljøminister. Har de nu tabt slaget? Er det det? Skal vi have... Og deres argument er jo, at bymidterne kommer til at dø stille og roligt. Er det virkelig det, man vil i produktionsdanmarks små købsteder?
Altså nu foreslår vi faktisk ikke det, der hedder hypermarkeder. Men vi siger, at de bestemmelser, der gælder i dag på detailhandlen på 1000 kvadratmeter, vil vi løfte til 2000. Den grænse, der er på 3.500, vil vi løfte til 5.000. Men det er kommunerne, der får muligheden for at bestemme. Og jeg tror altså, det giver bedre mening, at man lokalt har den beslutningskompetence, i stedet for, at vi har lukket af fra Christiansborg. Fordi der er nogle, i dag gælder der nogle særlige vilkår, lempelige vilkår, for nogle af de største byer i Danmark. Og det betyder jo, at en række kommuner, jamen, de har simpelthen ikke muligheden for at tilbyde de butikker. Der er borgerne simpelthen nødt til at fare det 60-80-100 kilometer for at komme til en sådan butik. Det synes jeg altså, at vi skal blive afgjort lokalt.
Et af de spørgsmål, der altid dukker op i den her debat, det er, at folk har svært ved at få eller skaffe sig almindelig bankfinansiering til at kunne købe et nogenlunde rimeligt skur eller hus i de her randområder. Og minister Troels Lund Poulsen afviste naturligvis i nyhederne i går sådan en planøkonomisk model med at lave en statsbank, der ligesom kunne gå ind og gøre noget ved det her problem. Men det er jo et enormt problem, at det er svært at få lov at købe sig en værdig bolig og leve derude. Hvad har I tænkt at gøre ved det, når nu planøkonomien ikke må tages i brug? Magnus Høynikke.
Der kom faktisk lige en rapport her. Jeg tror, den kom for...
kom I her i midten af oktober.
Ja, præcis. Hvor man analyserede sig frem til det, og man må jo nok indrømme at sige, at konklusionen i den rapport var sådan temmelig nedslående i forhold til at pege på løsningsforslag, for du har selvfølgelig ret i, at planøkonomi, det er en lidt løsning. Noget andet er at få sektoren til at kigge på og sige, jamen, er det bare markedskræfterne, vi kan se her spille, eller er det kun det, eller er der noget indbygget? For eksempel det her krav om, at du skal kunne sælge inden for 6 måneder, ellers skal du ikke låne. Der skal altså være mulighed for...
Det er et meget, meget kortsigtet perspektiv i de områder.
Ja, det tror jeg, man må sige. Der er liggetiden væsentligt længere. Og der synes jeg, der må kunne lade sig gøre at gå ind, uden at bankerne på nogen måde bliver udsatte. Og det jeg håber på, vi kan gøre.
Thorsten Schanke, jeg tænker på, hvis der er et stort udbud af boliger, så må man fjerne nogle boliger.
Jamen altså, for at tage det i rækkefølge, forudsætning nummer et for, at der kommer gang i julen, også på boligmarkedet, det er selvfølgelig, at der er noget vækst, at der er nogle arbejdspladser, at der er gang i julen.
Det bliver også nødt til at være nogle mennesker, der kan bo
men derude. Det er rigtigt, men forudsætningen for det første er, at der bliver skabt noget, at det er attraktivt. Det er sådan set det, vi prøver at løse med de her 100 initiativer. så er jeg enig med Magnus, og det har vi sådan set også, det står i vores udspil, at det, der hedder 6-månedersreglen, er vi nødt til at gøre op med. Vi skal også kigge...
Hvad vil det sige at gøre op med den?
Det betyder, at hvis vurderingen er i dag, at hvis ikke det kan realiseres inden for 6 måneder, så har det ikke noget værdi som pant, og så er det altså svært at belåne. Det, på samme måde er der nogle retningslinjer, som man kan sige, der er i hvert fald en kollektiv enighed om at være meget uforstående over for hinandens syn på det fra realkreditbranchen og finanstilsynet, omkring at man skal have et rådighedsbeløb på 13.500 om måneden. Og det vil jeg sige, det er meget ufleksibelt, og det er der rigtig mange steder og rigtig mange mennesker, der sagtens kan sidde for at afvikle et realkreditlån. Det nævner vi også som noget helt konkret. Så er det klart, at nogle steder er der i dag et overskud af boliger, og derfor har vi lavet nedrivningspulje, og den kommer også til at fortsætte, så vi kan få fjernet nogle af dem, for der er selvfølgelig ikke noget værre, der kan skæmme en ellers velfungerende landsby, hvis det får lov at stå sådan 2-3 ejendomme, der virkelig står og truer med at falde sammen om ørerne. Så vil ellers velfungerende lokalsamfund, de vil blive trukket nedad.
Det var jo en, som var fra vores vækstpakke, som så fortsætter nogle år nu, men der er ikke nye penge til den i jeres.
Og det er jo os, der har opfundet den, så okay. Forbrødringen bliver enorm.
Okay, men så lad os prøve lige at ligesom tale imod den forbedring, forbrødring. Fordi du siger, ja, men der skal være job. Ja, det skal der. Og der skal være uddannelse osv. Men med jeres finanslov, altså, det er jo sådan, at der skal uddannelserne jo skære. Og når vi har hørt fra rektorerne og det gælder både de her university college, altså og professionshøjskolerne, jamen de siger, at vi er nødt til at lukke uddannelser. Og der, hvor det er dyrest at uddanne skolelærer og pædagoger osv., jamen det er der, hvor der er mindst uddannelsessteder. Så de siger, at de frygter, at de bliver nødt til at lukke de her uddannelsessteder. Så det er jo det stik modsatte. Altså, hvis vi får en reel situation, hvor man med jeres politik og den minusvækst, de ligger op til, jamen der får man altså færre uddannelser. Det er jo det modsatte, det du siger.
Jeg synes jo, man skulle tage og lytte til, hvad uddannelsesminister Esben Lunde Larsen har sagt. Han er jo sådan set optaget af, at vi får en bedre regional spredning. Vi har på gymnasieområdet har vi jo sørget for, at der bliver tilført flere penge, der hvor man har et lavere elevgrundlag. Man kan sagtens reducere, og så gøre det klogt, og samtidig sikre, at der er en bred lokal og regional forankring af vores uddannelsessystem. Det er et spørgsmål om, hvordan man fordeler de penge, der er. Fordi det er da klart, og det vil jo være meget overraskende, hvis vi gør det her med den ene hånd, at vi så vil reducere med den anden hånd. Selvfølgelig skal vi sikre, at der er uddannelser til alle i hele landet.
Jeg skal også lige høre begge de herrer, altså af de her 100 initiativer, jeg vil gerne komme med et mere, sådan, så der kunne være 101 på dagsordenen. Og det er et spørgsmål, som der er delte mening om i begge jeres partier. Nemlig altså, at en måde at kunne få noget omsætning ude på i de her randområder, det er afskaffelsen af sommerhus-apartheid-loven, som vi fik indført efter, at vi stemte os ind i fællesmarkedet i 1972. Siden da har vi holdt alle nationaliteter ude fra det danske sommerhusmarked i en mærkværdig ordning, vi har fået med jer.
Fordi vi vil ikke have tysk møbelkunst.
Vi vil for eksempel, som Dansk Folkeparti så rigtigt her i programmet har... udtrykt meget klart, at de er sat i verden for at værne om dansk kultur, og en ophævelse af sommerhusreglen. Vi kunne risikere at præge dansk sommerhusarkitektur i tysk retning.
Og møbelkunst, og ikke mindst.
Men møblerne inde i bygningerne kunne også risikere at være tyske, men der må vi jo alligevel sige, hvis det var, at tyskerne fik lov at købe noget sommerhus, så skal vi vel ikke have en regel om, at skat og andre kulturelle myndigheder skal have adgang til deres sommerhus for at tjekke, om møblerne nu er grimme. Så langt går, men jeg vil gerne høre de herre her. Ja. Altså, din partifælle, borgmester i Aabenraa, han er for afskaffelse af sommerhusreglen. Og Magnus Heunicke, din partifælle i Lolland Kommune, er også. Han vil også gerne have tysken ind i sommerhusene. Gang i det. Renovering, alt muligt. Der er så mange muligheder.
Ja. Jamen lad mig sige, at jeg er sådan set, har sådan en meget pragmatisk tilgang til sommerhusreglen. Og de faglige vurderinger, der er, siger, at ved at fastholde sommerhusreglen, så er der faktisk mere omsætning i sommerhusområdet. For så er der en større belægning, at hvis man giver mulighed for, at udlændinge kan opkøbe danske sommerhus, så vil de kun bruge det nogle få uger midt i sommeren, og så ellers være der noget mindre.
Hvorfor skulle udlændinge være dummere end danskere? De kan da bare leje dem ud, når de ikke selv bruger dem.
Jamen, det må man bare sige, hvis du ser i andre lande, så sker det ikke. Og derfor forholder jeg mig bare til, at vurderingen er, at hvis man gør det, så får du mindre omsætning. Og derfor altså, jeg er jo optaget af, at der er gang i hjulene ude i sommerhuslandene.
Ja.
Og derfor er det, vurderingen er, at det bedste, vi kan gøre for at have højst belægningsgrad, flest omsætningskroner, det er at fastholde.
Det er det klassiske danske synspunkt.
Det er godt købmandskab. Det er godt købmandskab.
Ja. Og det er det klassiske danske med EU. Det er bare, når det er til vores egen fordel, så er det det, der tæller altid.
Magnus Højne, kan være dit synspunkt?
Jeg må sige, altså, jeg synes, det er det der dilemma. Jeg synes, Torben Steno forklarer det temmelig godt. Altså, jeg må sige, Torsten, de der tal har jeg også godt set, og det er også ligesom det der købmandstallet, det har jeg også godt set. Men sagen er jo den, at det stadigvæk relevante tal. Altså, nu har vi jo det her, vi har jo alle mulige form for på nettet og udlejning af private boliger, og som jo virkelig er eksploderet, at det er stadigvæk relevant det her. Altså, eller har sådan noget, som hvad hedder det, Airbnb og hvad det hedder. Det er jo noget, som virkelig er kommet op, og må ikke også tyskerne kunne finde ud af det. Det skulle man da mene, de kunne.
Og hvis det er sådan, at der var en øget efterspørgsel på sommerhus, så ville man bygge nogle flere. Og det skaber jo også noget vækst. Jo.
Det er selvfølgelig rigtigt. Men vi holder indtil, at...
Så regeringspartiet fastholder sommerhusapartheid-reglen.
Ja, godt købmandskab.
Og Magnus Højlinge, du åbner for en ny linje, som er et opgør med tidligere ukantsminister Carsten Hansens kæphest om, at hvis det her skete, så ville der ikke være nogen forbedringer på Langeland, fordi at tyskere, de ville ikke købe noget særligt ind i brusen i Rukøben, fordi at fødevaren, de er alligevel billige i Tyskland, så de ville tage dem med hjemmefra.
Nej, altså jeg tror, der er behov for lidt nuanceret at se på det her, og det er det, jeg siger. Nogle af de der rapporter, vi har, det kan være, at man skal opdatere dem og se, er det virkelig nogle argumenter, der gælder stadigvæk, og det tror jeg, vi kunne have en fælles interesse i at kigge på, men det tager noget tid.
Magnus Højnicke fra Socialdemokraterne og Torsten Schack Pedersen fra Venstre, tusind tak, fordi I kom her i dag og diskuterede regeringens erhvervs- og vækstplan.
En utrolig konstruktiv debat, der formentlig munder ud i et forlig.
Og held og lykke på landevejen. I skal ud og kæmpe for det der fortoner sig lidt i horisonten, hvis man læser meningsmålinger, men...
Ud og kæmpe for sommerhusreglen.
Det stemmer vi dog ikke om.
Nej, det behøver vi nemlig ikke.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordova Steno, og nu er vi nået til den del af programmet, hvor Torben Steno og jeg, vi kurserer lidt over og analyserer lidt over dansk politik. Og forhåbentlig, måske også med hjælp fra lytterne, kan finde en værdig modtager af ugens fidusbamse. Og så er der faktisk også noget, vi også skal tale om, Torben Steno. Det er jo, at snart nærmer tiden sig, hvor vi skal finde en modtager af
årets
Bismarckpris, det uofficielle Danmarksmesterskab i realpolitik. Og det er jo så tredje gang, vi skal uddele prisen.
Og jeg vil sige til lytter, I er meget velkommen til at komme med forslag også til en modtager af Bismarckprisen. Og bare for lige at nævne, det er jo trods alt kun tredje gang, så den første modtager af det var Margrethe Vestager, der fik den jo, som de fleste nok kan huske, for at faktisk sætte sig fuldstændig på magten i den gamle SSFR-regering. Og sidste år var det så på det tidspunkt Venstres formand Lars Løkke Rasmussen.
Og han fik den for et helt utroligt comeback fra at have været... Mere end skindød i dansk politik.
En exceptionel manøvreringsevne i et hejfuldt farvand. Men det vi skal prøve at kigge på lige nu, fordi det kan man jo sige, altså med den her regering, så er der naturligvis meget, meget stærk fokus på, hvad der foregår i Venstre. Og jeg har glædet mig lidt til at høre, hvad din personlige oplevelse af at være til landsmøde i Herning er, fordi... Ved sådan nogle landsmøder er det jo sådan, der er den officielle dagsorden, og så er der talk of town, så er der det, hvad snakker folk om? Og altså, jeg vil bare høre, hvad du synes var den folkelige dagsorden?
Ja, men der var selvfølgelig flere dagsorden, men sådan helt generelt, så var der en kæmpe lettelse over, at man havde fået regeringsmagten, og man egentlig synes, det går godt. Altså der var brede smil, der var heller ikke nogen, der sådan intrigerede. Der var heller ikke nogen, der forsøgte at kapre kongressen med fjollede udtalelser, fjollede forslag. Fordi alle dem, der ligesom valgt til et eller andet i Venstre, jamen de er jo ministre. Altså alle de ambitiøse er jo ministre, og de har rigeligt med at
lave politik og lave forlig og så videre. De har slet ikke tid til at rende rundt og kæmpe om magten og intrigere og så videre. Og der var, jeg mødte også en meget, meget afslappet statsminister, som var sådan nærmest sådan helt totalt afslappet, og han bed næsten ikke af journalisterne, var der nogen, der bemærkede. Der var sådan en enkelt Thomas Hunding fra TV2, som lige der hakkede lidt i stykker, fordi han kom til at være lidt for kritisk på et tidspunkt. Men ellers så, altså det var en, så der var en, jeg tror for mange venstrefolk, var det nok det bedste landsmøde i mange år i virkeligheden. Selvom, at der selvfølgelig også er en følelse af, at man har fået ordentlig hak i turen. Der var rigtig mange folketingspolitikere, som man skulle sige farvel til efter valget, og så det er jo noget decimeret venstre, kan man sige, men der er en optimisme, og der er faktisk håb om, at det går fremad herfra. Og der er ikke nogen diskussion om Lars Løkkes lederskab og sådan, det er fuldstændig væk. Men der er selvfølgelig også nogle malurt i bæret, fordi Ekstrabladet er jo sådan en avis, der dukker op og sådan noget. De skriver sjældent noget om, hvad der foregår ind i salen, fordi det interesserer jo ikke deres læsere. Så de finder, de sådan en indikator på, men kan man finde et eller andet hår i suppen? Kan man finde et eller andet, der er en tissel? Og det er der selvfølgelig altid. Og i år var det selvfølgelig Carl Holst, som jo plejer at uddele den her frihedspris, som så gik til
hjemløsavisen
Hus Forbi. Som så også har nogle kritiske bemærkninger i forhold til regeringen og den politik, som de fører, ikke mindst på kontanthjælpsområdet og andre arbejdsmarkedspolitikken. Undskyld. Og der gjorde de stort nummer ud af, hvad jeg egentlig godt kan forstå et eller andet sted, at han ikke dukkede op og uddelte den der frihedspris, som han jo har gjort i mange år. Så Carl Holst, han var ligesom sådan en, man man taler om ham ude i baren, og jeg synes, man er bekymret for, om han i det hele taget kommer tilbage. Jeg synes, han i stigende grad er en, folk har afskrevet med hensyn til en politisk fremtid i Venstre, i hvert fald på et højt niveau.
Altså, det sidste, man lagde så mærke til, at han ikke var med på landsmødet. Så er det i mandags, tror jeg det er, eller sådan noget, at Ekstrabladet spørger, om han har tænkt sig at søge orlov, og det afviser han pure, og så går der et par dage, så gør han det alligevel. Yeah. Og det var man simpelthen, altså det er nok, fordi han har fået et kammeratligt råd om.
Nu spekulerer du. Det er faktisk ikke rigtigt.
Jeg spekulerer gerne.
Men du har ikke noget.
Men det skulle føre til et spørgsmål.
Ja.
Og som jeg så gerne vil stille, fordi når man ser på, at du siger, at blandt menige medlemmer og stemningen på landsmøder og sådan noget er god, så må det på en eller anden måde også bekymre nogen, at man har en statsminister, som agerer på den måde, han er bedst til. Han laver masser af politik, og det vælter ud med.
Nu giver du ham faktisk alt krediten. Det er faktisk Claus Hjort, der
er så, okay, men regeringen gør det så. Mm. Og det afspejler sig ikke i meningsmålingerne. Nej. At den opfattelse er, at det er Carl Holst, der holder dem i meningsmålingen. Eller hvad er det? Hvad er din forklaring på det?
Jamen, jeg tror, der er nogen, der er jo vælgere, der har forladt Venstre, kan man sige, og jeg tror, det hænger sammen med Lars Løkkes person. Altså, jeg tror, det handler om det, og så tror jeg også, at Venstre har fået konkurrence fra Liberal Alliance. Altså, der skal jo være en grund til, at de mange vælgere, der gik til Liberal Alliance, skal vende tilbage igen. Har de en grund til at forlade Liberal Alliance? Altså, har de en grund til at forlade Dansk Folkeparti? Det er jo også det, og man kan sige, hvis man har stemt på Dansk Folkeparti, fordi man ønsker en stram udlændingepolitik, så kan det jo næsten ikke blive stramt nok, kan man sige, i øjeblikket. Jeg tror, det handler noget om Lars Løkke, at han bliver fravalgt af nogle vælgere. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Man skal også tænke på, hvis du kigger på målingerne, så har Venstre haft et dyk, da Carl Holst-sagen og det lille flygtning, der var ikke rigtig styr på det, når det de kom og sådan noget, der faldt Venstre et par procent.
Nu er det gået en lille
under valgresultatet. Og nu ligger man på valgresultatet i nogle målinger måske en procent over. Jeg vil sige, stort set det er det samme. Der er 3 år til næste valg. Der er lang tid til. Jeg tror faktisk, at de har rimelig meget is i maven, altså herfra. Det tror jeg. Og jeg tror også, de tænker på, hvis vi løser det her flygtningeproblem, hvis der er styr på det, så har de gode argumenter den dag, de møder vælgerne og siger, det var os, der sørgede for, at det her land ikke udviklede sig til Sverige. Og det er vel også grunden til, at Socialdemokraterne lægger sig lige op af regeringen i det her spørgsmål.
Så tænker jeg mig, altså, at det er så det,
og det er det indtryk, du har fra det her landsmøde. Og så er det jo sådan, os, der ikke deltager i landsmøderne, sådan noget, det vi taler om, når vi taler om Venstre, det er noget helt andet. Og det er klart, der er en stor forskel.
Er du sikker på det?
Ja, det tror jeg. Altså, når jeg taler med nogen om Venstre, så er det jo, det, altså så er det, altså, altså blandt folk,
er det ikke blandt dem, der ikke stemmer på dem?
Ja, selvfølgelig. Ja, okay, ja, ja. Altså, jeg kender ikke andre end dig.
Altså, nej, det er det ikke. Godt er nok. Så mange er der ikke på Vesterbro, hvor du bor.
Nej, det er der ikke.
Det er jo mere Enhedslisten og Alternativ.
Ja, men nu er der jo ikke samtalepligt med naboerne.
Nej, nej.
Jeg går ind for privatlivets fred, man selv vælger, vil man tale med. Men det, som der er, altså, hvor man tænker, jamen, jeg synes, at det er mærkeligt, at det slet ikke flytter sig. Det kan godt være, at det ikke har noget med Carl Holst, det primært har noget med Lars Løkke at gøre. Men jeg kan ikke forstå, at man ikke internt i Venstre siger, der er altså et eller andet, vi skal rette op på imagemæssigt. Nu er der Carl Holst-sagen. Det er så en person...
Men hvor ved du det fra, at vi gør det?
Nå, men det, må jeg få lov at spørge dig?
Jo, du stillede faktisk et spørgsmål, ja, du svarede på.
Ja, ja, men altså nu for simpelthen den her uge, jeg kan ikke lade være med at lægge mærke til, at Venstres borgmester i Esbjerg, Johnny Søtrup, har så deltaget i en eller anden havneudvalgsrejse til Hamborg, som har kostet mange penge, hvor fruerne har været med, og man har spist på Michelin-restaurant. Sådan en klassisk kommunal historie. Og så gør han, hvor han så bliver bedt om at kommentere det, ham til Johnny Søtrup, og så siger han, jeg er fløjtende ligeglad. Og det, jeg tænker bare, hvorfor? Altså, er det fordi, at man i partiet Venstre siger, alt det der, det er simpelthen noget, mange andre går op. Det gør vi ikke.
Så det vil sige, du tager en lokal historie, og så flytter du det op i landspolitik, og så blander du det hele sammen, og så siger du, nu skal jeg kommentere det her. Det er sådan er venstrefolk.
Nej, jeg siger ikke, at du skal sige, at venstrefolk...
Men er det, du mener?
Altså, jeg undrer mig over, at jeg uge efter uge kan finde sådan noget hele tiden.
Altså, det Venstre er jo et stort parti, altså, og der er jo... Altså, Lars Løkke har jo ikke styr på, hvad Johnny Søtrup må foretage dispositioner sammen med alle de andre, som sidder med i den der kommunalbestyrelse. Jeg går ud fra, at der også nogen fra Social Motivet, der er med på den tur, eller jeg ved det jo ikke, altså.
Nå, men det er mere, altså, for 20 år siden skød Venstre med ret og rimelighed på Socialdemokraterne, fagbevægelsen.
Dit billede har vi jo hørt om her i Venstre, i hele programmet, det er, at de er en flok pamper og krejler hele banden. Det er det billede, du gerne vil have, jeg skal forholde mig til.
Jeg spurgte om det ikke er noget, man diskuterer internt i Venstre.
Jeg tror bestemt, man er klar over, at man har et imageproblem. Det tror jeg bestemt, man har. Men hvad skal man gøre, Torben, andet end at lave politik? Altså, man kan jo ikke sådan fjernstyre Johnny Søtrup, og hvad han skal træffe beslutninger om en udvalgsrejse til Hamborg, vel? Altså, det kan man jo ikke.
Nej, det kan man selvfølgelig ikke. Men,
hvad forestiller du dig?
Det ved jeg ikke.
Du selv på banen, det er derfor,
jeg vil sige, altså noget af det mærkeligste, vi oplevede, det var jo for eksempel i den nylig overståede folketingsvalgkamp, at man så en statsministerkandidat, der stod og angrede og sagde, jeg har lært meget, og hver morgen, jeg kigger mig i spejlet, så tænker jeg, at jeg må gøre det bedre. Sådan. Altså, det er ligesom nye standarder for det der. Og jeg tænker, det må være enormt. Det må være sindssygt irriterende, når man har det problem. At der så hele tiden dukker sådan noget op.
Jeg tror bare, Torben, at man, når man er i regering, tænker på den der flygtningekrise, som jeg tror faktisk, det er det, som Løkke, og hvis de er bekymret over noget, så tror jeg ikke så meget, det er sådan meningsmålingerne image her nu. Det kommer selvfølgelig. Det, de er optaget af, det er, hvordan pokker får vi styr på de flygtning. Når jeg taler med dem, så er det det, der er fuldstændig afgørende. Det er den sag, og alt muligt andet, det ligger altså langt nede på dagsordenen. I'm sorry, men det gør det altså.
Godt.
Og derfor så tror jeg, at... jeg tror også, at de er klar over, at deres succes står og falder om der kommer styr på det. Og der har de jo så sat Inger Støjberg i spidsen for det, og det tror jeg er klogt. Altså. Men du har da ret i, altså meningsmålingen flytter sig ikke, men jeg tror ikke, de går i panik over det på samme måde, som man gør måske ude på Vesterbro blandt partiets ikke-kernevælgere.
Godt, så fik jeg den at tykke på. Nu har jeg jo også talt med mennesker i Sønderjylland. Jeg har været til kaffe ved kakkelbordet, og det er også nogle dagsordner, der er interessante. Men vi skal videre, fordi vi får ikke noget bamse ud af det her. Jeg ved ikke, om der er nogen lyttere, der har bidraget med et konkret bud her, mens vi har siddet her.
Det ved jeg ikke, men prøv lige se. Men ellers så vil jeg jo sige, at jeg så fjernsyn i går på TV2, hvor jeg så Michael Kamper, han
meget sådan slagfærdigt præsenterede den store skandale om, at der var faktisk nogle politikere, som for frokoster, hvis man for eksempel har en samtale med en eller anden brancheorganisation, erhvervsvirksomhed eller et eller andet, så bliver man budt på en frokost, ja. Og det er jo en kæmpe skandale. Og så havde man en meningsmåling, som viste, at 85% af befolkningen var imod, at politikere de får en modydelse.
Ja.
Nu ved jeg ikke, om der var sådan et beløb på, som man synes var sådan en bagatellafdeling, men hvis en modydelse, det er en stor bil eller en rejse til Mallorca eller sådan noget, så tror jeg var helt klart med den der 85%. Men hvis modydelsen, det er en nøglering eller en kop kaffe eller en frokost, ikke på cadeau eller sådan noget, så må jeg også sige, så tror jeg, jeg er nok blandt de 15%, som ikke synes, det var et problem. Altså, et meget godt eksempel på sådan en sag, der ikke er nogen sag, men bliver kørt op af det, af TV2, jo, som jo ellers selv er meget gode til at lave skandaler selv fra det interne osv. Jeg ved ikke, hvordan TV2 selv, som jo også er nogen, der har snaben nede i de offentlige kasser, selv arbejder med lobbyisme. Jeg tænker på, at de måske også en gang imellem inviterer en politiker på en frokost på Kvægtorvet i Odense og andre steder, men det ved ikke, om Kamper måske har talt med deres lobbyistafdeling omkring, hvordan deres public affairs afdeling hedder det, når det er flot. Men så kom Joachim B. Olsen på banen, og han var den eneste af de politikere, som ikke gad stille op, fordi de fleste gad ikke stille op i det der cirkus, hvad jeg udmærket forstår, men han stillede sig op og sagde, jamen ved du hvad, jeg tager gerne mod lobbyister, hvis de har et godt argument. Men jeg lader mig ikke spise af en frokost, altså, come on. Det gør ikke det. Og så sagde han måske været på frokost 5 gange inden for et år eller sådan noget. Og han, ganske savligt pillede han TV2's ikke-historie fra hinanden. Og jeg synes, ved simpelthen bare savligt at sige, jamen ved du hvad, hvis folk har et godt argument, så vil jeg gerne lytte, hvis det trækker i min retning. Hvis det ikke gør, så lader jeg det bare være, altså. Jeg snakker gerne med alle, og det synes jeg bare er så fedt, at vi har en politiker, som stiller sig op savligt i sådan en nyhedsudsendelse, hvor alle de her populistiske journalister, som ikke har sat sig ind i tingene, simpelthen bliver pillet ned. Det var en stilstudie i, hvordan politikere bør optræde, og det synes jeg er så godt.
Jeg vil sige, altså Michael Kamper, der var studievært på det, han udmærker sig ellers ved at have sådan et meget seriøst image. Og så i går, da han skulle lancere den her historie, som de nu så skal i TV2, så skal de jo spæne rundt i deres fantastisk store studie, så man kan se, at de også er sportstrænet og adrette studievært. Og så havde han fået en jakke på, der var lidt for lille, sådan så at den der knap, der skulle holde den sammen, den var jo nærmest lige ved at springe af, da han skulle altså ligesom illudere, hvor tæt vi var på, at TV2 havde fremprovokeret en skandale i det her. Det virkede temmelig mislykket. Og jeg vil også sige, at jeg har også været hørt til dem, som havde den refleksreaktion, at når jeg hørte ordet lobbyisme, så var det nok noget med en mand med kraven op om ørerne og en hat ned i panden, som skubbede en brun kuvert over til en eller anden i en lidt mørk hotellobby. Og så må jeg sige, det viser sig jo så, at når man sætter sig lidt ind i tingene, at det har intet med sagen at gøre. Det er bare ordet, derfor. Og dem, der ikke ved noget af det, noget om det, forbinder sikkert stadigvæk på det. Og det er den præmis, som TV2 har stillet op her. Og der vil jeg jo sige til folk, vi har haft forfatterparet Susanne Helund og Peter Mose i studiet, der har skrevet en bog om, at lobbyisme faktisk er sund, som afmonterer utrolig mange af de myter, der er omkring det fænomen.
Og det man kan så sige, skal man så have sådan et lobbyistregister? Ja, det kan man sikkert godt have. Det vil nok, man vil jo ikke rigtig få så meget ud af det andet, end at nogen har besøgt nogen på et eller andet tidspunkt. Og ja, det kan man da godt. Altså, jeg tror bare ikke, man får så meget ud af det, men altså, det er jo den diskussion, der er. Og blandt andet, der var også et program med en lobbyist, der rendte rundt over på folkemødet i går, i Bosch på TV2, og han er jo ham lobbyisten, han har jo faktisk været talsmand i mange år for at få et lobbyistregister. Det er simpelthen det, han har slået sig op på. Så det er nok grund til, at han måske medvirker i den der udsendelse. Men vi har faktisk fået et bud. Man kan sige, det er sådan lidt en syrlig afdeling, men nevertheless, Carsten Norge, en af vores faste lyttere, skriver, Carl Holst skal have fidusbamsen, i det han gennem en lang årrække enhændig og systematisk har bidraget til politikerleden.
Ja, det er over i kommentarafdelingen. Det er jo ikke et reelt bud på en bamse. Så skulle man give ham bamsen for at trække sig. Det synes jeg heller ikke.
Så vil jeg også nævne bare en kommentar, som Mogens Weiss Jensen har skrevet. Det lader til, at pressens vilde hunde efter at have forteret Carl Holst, nu er jeg godt i gang med at gøre det af med Esben Lunde Larsen. Er det bare mig, der undrer sig over, at der tilsyneladende kun er én politiker af gangen, der skal undersøges af pressen? Vis mig én eneste politiker, der er uden problematiske sager. Vælg den reneste rene, og lad så en flok journalister grave sig igennem dennes liv. Hvem i alverden vil være politiker, når pressen står klar ved lugten af blod? Og det er jo den der sag med hans Ph.D., som jo, som Ekstrabladet jo pludselig mener, er på grænsen til plagiat. Altså enten er han plagieret, eller så er
han. Jamen, nu er den jo, han har jo selv ministeren bedt om at få det undersøgt. Ja,
og det gør han jo selvfølgelig, fordi han jo godt kender konklusionen, at der ikke er noget i sagen. Fordi det er Københavns Universitet, der har jo givet ham den PhD. Og så skal Københavns Universitet jo trække den tilbage. Og det kommer ikke til at ske. Men altså, det kan da godt være, at han er kommet lidt til den der PhD. Det kan jeg slet ikke vurdere. Jeg er slet ikke inde i det der Grundtvig. Jeg regner med, at Københavns Universitet, som den institution, den er, har et meget højt fagligt niveau, naturligvis ikke har tildelt Esben Lunde Larsen en PhD. Og det, der må indrømme, der stod der altså lidt mere på det teologiske fakultet, ind på, hvad et par bladsmører på Ekstrabladet måtte finde regn sig frem til.
Så var du så ikke det indslag, der var på tv omkring. Det var der faktisk bare nogle folk fra universitetet, som også skal være med til at behandle de der ting, altså som kiggede på det begreb, der hedder selvplagiat, som siger, det opstår nogle gange. Om det så er skal rubriceres som sjusk, eller at det er alvorligt. Det ved vi så ikke noget. Og så var der et enkelt citat også fra en anden afdeling, hvor der ikke... Altså, det, men det venter vi på.
Det er virkelig en stor historie, det kan jeg godt se. Det er det virkelig. Sagen er jo bare...
Jeg synes,
det er voldsomt... det er så voldsomt provokerende for mange journalister i København og dagspressen, fordi de kan ikke lide, at han er kristen og sådan noget. Det er meget provokerende for store dele af det københavnske dagspressemiljø. Det er det, vi ser her. Det er det, jeg mener, der er tale om en total hets imod Esben Lunde Larsen. I hvert fald i den her sag.
Tiden iler, og altså, som jeg forstod på dig, så har du i hvert fald nomineret Joachim B. Olsen til Bamsen. Ikke? Og så jeg tænkte bare på, altså, nu kan vi jo ikke give bamser til udenlandske politikere, men jeg synes, altså, noget af det, der har været virkelig, virkelig vildt at kigge på i den her uge, det er, hvordan den svenske regering på 6 uger nu står for en, altså har ændret synspunkt fra, at hvis man bare stort set nævnte et eller andet, der lå på linje med den politik, der bliver ført på flygtninge-indvandrerområdet i Danmark, så var man nærmest racist eller fascist eller et eller andet helt ude i Sverige. Og nu har Sverige på en uge inklusive Miljøpartiet altså gennemført nogle stramninger i deres asylpolitik, som er fuldt ud på højde med, hvad vi kan her. Det eneste, de efterhånden mangler, det er at indrykke annoncer i, der står, der er ikke flere ledige sovepladser i Sverige i libanesiske og afghanske aviser. Og det er endnu mere fantastisk med det, det er at høre, at den svenske vicestatsminister Åsa Romson fra Miljøpartiet, hun går faktisk imod sin egen politik og kan... kun fremlæg dem. Prøv at lytte mærke til, hør, hvor hun fortæller, hvad hun har været igennem for at kunne fremlægge det her forslag.
Jag ska vara helt ärlig, vi har haft under den senaste tiden ett antal väldigt svåra debatter i partiet just kring verklighetsbilden. Men de senaste veckorna har jag blivit helt övertygad om att bästa sättet att hjälpa mina miljöpartistiska kommunalråd är att ändå göra någonting.
Mm. Alltså det, hon bryder ju sammen her.
Det er en grædende vicestatsminister, der fortæller. Hun har så fået det her, gået med til det her forslag, og ifølge svenske medier, så er det blevet vedtaget med én stemmes flertal i deres rigsdagsgruppe. Og det, der er enormt interessant, det er, at hun taler om virkeligheden. Og det er desværre på grund af mødet med virkeligheden, at man er nødt til at gennemføre det her. Og det er jo det samme som at sige, at det parti har stort set aldrig beskæftiget sig med virkeligheden. Det er simpelthen ikke sat i verden for det. Og noget nyt er, at svenske politikere, altså ham, der hedder Gustav Fridolin, han stiller op og kritiserer sin egen politik, som han nu har været med, fordi det kan ikke forsvares at lave begrænset opholdstilladelse for asylsøger. Det er altså en ny måde at...
Må det ikke det er, som mange svenske jagttagere har sagt, det er, at... enten så gik Miljøpartiet ud af regeringen, eller så vedtog de det her. De var simpelthen presset til at gøre det. Altså, det minder om fuldstændig SF-situationen i Danmark.
Ja, man kan sige, SF er nok også
tid.
De eneste, der har bragt tårer ind på Christiansborg på den måde.
Jeg synes, det er fint nok, at der pludselig er kommet nogle voksne mennesker i den svenske regering. Det er på tide, i stedet for at man har rendt rum med sådan noget feminist-fis og lavet alle mulige sindssyge ting, hvor man nægter at forholde sig til virkeligheden, så gør man det nu.
Men det er sket på 6 uger.
Ja, det er helt vildt. Vi andre, vi har jo brugt nogle par 20 år på at nå frem til den erkendelse. Nu gør svenskerne det på et par måneder. De ligger fuldstændig, som de har ret. Så er det.
Men altså, tiden iler lige om lidt, så er der nyheder, og i efternyhederne, så afslører vi, hvem der får bamsen, hvis der er nogen, der får bamsen.